Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Πολλοί είναι αυτοί που λένε πως ο κόσμος εκεί μοιράστηκε, πάνω σε χαρτάκια από κουτί τσιγάρου. Άλλοι πάλι λένε πως η Τεχεράνη ήταν αυτή που άρχισε την μοιρασιά και απλώς εκεί δώσανε τα χέρια. Θα δούμε ποιο είναι το εκεί. Ξέρετε, και το ξέρετε πολύ καλά, σήμερα άνοιγε το Α ή Β θέμα. Διεξαγόταν μια διάσκεψη κάπου στον κόσμο, το σίγουρο είναι πως θα το ήξεραν μέχρι και οι πέτρες. Μην κρίνουμε τα γεγονότα με βάση τις συνθήκες του σήμερα και κυρίως μην φανταστείτε πως όλος ο κόσμος είχε στηθεί εκείνες τις ημέρες μπροστά σε οθόνες και ραδιόφωνα για να παρακολουθήσει ένα γεγονός για το οποίο εκ των πραγμάτων κρατήθηκε φοβερή μυστικότητα. Γιατί δεν στήθηκαν μπροστά σε τηλεοράσεις? Διότι πολύ απλά τηλεοράσεις τότε δεν υπήρχαν. Και δεν ήταν και εύκολο να στηθείς πίσω από ένα ραδιόφωνο, γιατί το να ακούς ραδιόφωνο τα χρόνια εκείνα ήταν αιτία εκτέλεσης. Πόλεμο είχαμε ακόμη. Οι Γερμανοί δεν είχαν χάσει, αλλά δεν είχαν ιτηθεί κιόλας. Αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής, κανένα μάτς δεν λύγει. Πάντως, στις 11 Φλεβάρι του 1945, όταν οι Στάλιν, Ρούσβελτ και Τσόρτσιλ έβγαλαν την ιστορική φωτογραφία της λήξης της διάσκεψης ΝΑΤΟ της Γιάλτας, πολλά είχαν κανονιστεί για τον κόσμο αυτό. Έτσι γίνεται, φίλοι μου. Έτσι γίνεται πάντα.
Lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in.
Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western sky. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise.
I want to ride to the ridge where the west commences, and gaze at the moon till I lose my senses. And I can't look at hobbles, and I can't stand fences. Don't fence me in.
Oh, give me land, lots of land under starry skies. Don't fence me in. Let me ride through the wide country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in.
Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western skies.
On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise.
Ba 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 ba. I want to ride to the ridge where the west commences, and gaze at the moon till I lose my senses. And I can't look at hobbles, and I can't stand fences. Don't fence me in, no.
Papa, don't you fence me in.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Καλησπέρα σας και πάλι. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Στο σημερινό ταξίδι, στο μακρινό Φλεβάρι του 1945, όταν, όπως ακούσατε, οι Στάλιν, Ρούσβετ και Τσόρτσιλ αντάμωσαν στη Γιάλτα προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα τον λήξουν τον πόλεμο εκείνον και τελικά πώς θα ξεκινήσουν έναν καινούριο που ονομάστηκε ψυχρός. Κοιτάξτε τώρα πώς μάθαμε εμείς εδώ τα χαμπέρια, έστω και αν υπήρχε, όπως είπαμε και στην αρχή, μια άκρα μυστικότητα που κάλυπτε την όλη διάσκεψη. Στις 31 Ιανουαρίου του 1945, ο πρεσβευτής μας στην Άγκυρα, κύριος Ραφαήλ, ενημερώνει με κρυπτοτηλεγράφημά του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πληροφορούμε ασφαλώς ότι διήλθαν στενών επιβαίνοντες αμερικανικού πλοίου και κατευθυνόμενοι νότιων Ρωσίαν εμπειρογνώμονες και λοιπά πρόσωπα συνδιασκέψεως τριών αρχηγών. Κατά τουρκικάς πληροφορίας συνδιάσκεψης αυτή λάβει χώραν πιθανότατα εν Κρυμαία εντός των προσεχών ημέρων. Δύο ημέρες μετά, στις 2 Φλεβάρι και στις 8 παρα 5 το βράδυ, στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών φθάνει έτερο κρύπτο τηλεγράφημα από τη Μόσχα του Έλληνα πρεσβευτή πολίτη, απολύτως απόρριτον και αίτιος 20άκρα μυστικό της επικρατεί, εν τούτης πλήστα υπάρχουν ενδείξεις ότι διάσκεψης τριών ήρξα το Ινοσονού που άρχεται εις τη μέρος νοτιού Ρωσίας. Πλην στρατιωτικών ζητημάτων θα συζητηθούν επίσης και πολιτικά ζητήματα κυρίως. Δηλώσεις Χόπκινς, τότε σύμβουλος του Ρούσβελτ, εν Ρώμη, αφήνουν υπονοηθεί ότι μεταξύ Αγγλοαμερικανών και Ρώσων υπάρχουν βασικές διαφωνίες. Στις 6 Φεβρουαρίου ο πολίτης επανέρχεται με νέο τηλεγράφημα πληροφορώντας το κέντρο ότι Από ημερών πρεσβευτέ και κυριότεροι υπάλληλοι εντάφθα Βρετανικής και Αμερικανικής πρεσβεία ανεχώρησαν προς Νότον, όπου συνέρχεται διάσκεψης αρχηγών. Χαρακτηριστικών την χάνει ότι και τη διάσκεψη αποφασίστη περί ζητημάτων άτι να καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης και έχουν μεγίστην επιρροή επί μακρών κρατών. Εν τούτης ουδής αντιπρόσωπος τελευταίων τούτων προσεκλήθη. Ακούσατε κάποιον συγκεκριμένο τόπο σύγκλησης? Όχι. Αυτός παρέμενε άγνωστος. Μόνο σε ιδιόχειρο απόρριτο σημείωμά του με αριθμό 333 στις 18 Ιανουαρίου του 1945 ο πρέσβης Θανάσης Αγνίδης από το Λονδίνο ειδοποιούσε ότι ο Τσόρτσιλ δεν θα είχε αντίρρηση να γίνει όσο πιο μακριά γίνεται και υπό άκρα μυστικότητα η συνάντηση των τριών, σημειώνοντας επιλέξει ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός είναι φύση πλέον ευκίνητος και εκ περισσού δεν φύδεται χρόνου και ευμαρίας δια μακρινά ταξίδια. Για την πραγματοποίηση της διάσκεψης πάντως, οι τρεις κορυφαίοι ηγέτες της Συμμαχίας κατέληξαν σε συμφωνία στις αρχές του 1945, αν και συζητήσεις για την αναγκαιότητα μιας τέτοιας συνάντησης είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Οι βολιδοσκοπήσεις άρχισαν από το καλοκαίρι του 1944 και οι δυτικοί ηγέτες, με πρωταγωνιστή τον Τσόρτσιλ, πρότειναν μια σειρά από πόλεις και μέρη του κόσμου όπου θα μπορούσε να λάβει χώρα ένα τόσο σημαντικό γεγονός. Ο Τσόρτσιλ, γράφει ο ιστορικός Ρεμόν Καρτιέ, αντιτάχθηκε με όλες τις δυνάμεις του στην επιλογή της Κρυμαίας ως τόπου της διασκέψεως. Πρότεινε το Ενδιβούργο, το Νασάου, τη Μάλτα, την Αθήνα, την Κύπρο, το Κάιρο, την Ιερουσαλήμ και τη Ρώμη. Όλα ήταν περιτά. Ο Στάλιν απαιτεί να γίνει σε σοβιετικό έδαφος η συνάντηση των τριών μεγάλων. Και άντε τώρα εσύ να πας κόντρα του Στάλιν. Στις 3 Γενάρη του 1945 ο Σοβιετικός ηγέτης κατέστησε σαφές για μία ακόμη φορά ότι η διάσκεψη έπρεπε να γίνει στο έδαφος της Σοβιετικής Ένωσης. Βέβαια, ο λόγος που χρησιμοποίησε στα τηλεγραφήματά του ήταν εντελώς διαφορετικός από το σκληροτράχυλο ως επιτοπλίστων στυλ του. «Θα είμαι ευτυχής», έγραφε σε γράμμα προς τον Τσόρτσιλ, «να είδω σας και τον πρόεδρο, εννοεί των Ηνωμένων Πολιτειών, εις το έδαφος της χώρας μας και ελπίζω εις την επιτυχία της από κείνου εργασίας μας». Έτσι, δύο μέρες αργότερα, ο Ουίστον Τσόρτσιλ απαντούσε «αναμένω τη συνάντηση αυτή και είμαι ικανοποιημένος που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει το μακρινό αυτό ταξίδι».
The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. But when I woke, dear, I was mistaken, and I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I'll always love you and make you happy if you will only say the same. But if you leave me to love another, you'll regret it all someday. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you.
Please don't take my sunshine away. You told me once, dear, you really love me, that no one else could come between. But now you've left me and love another, you have shattered all my dreams. You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
Τέτοια τραγούδια θα χόρευε η Αμερικάνικη Αποστολή στο δρόμο από τη Νέα Υόρκη για τη Γιάλτα. Μακρύ ταξίδι. Και μάλιστα εξόχως δύσκολο, όπως μπορείτε να φανταστείτε, για έναν άνθρωπο όπως ήταν ο Ρούσβελτ, ο οποίος από χρόνια ήταν καθυλωμένος σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Στις 10 Γενάρη, ο Στάλιν ανταπάντησε στον Τσόρτσιλ, ζητώντας την συγκατάθεσή του, όπως τόπος συναντήσεως οριστεί η Γιάλτα και η ημερομηνία συναντήσεως η Δευτέρα Φεβρουαρίου. Ο Τσόρτσιλ φαντάζομαι πως άναψε το πούρο του και έδωσε τη συγκατάθεσή του δύο ημέρες, με συγχωρείτε, αργότερα, με την λυτή φράση «ΟΚ» και κάθε καλή ευχή. Τώρα πια τα πάντα είχαν πάρει το δρόμο τους, αλλά υπάρχει το ερώτημα, γιατί τελικά οι Δυτικοί δέχτηκαν να πάνε σε σοβιετικό έδαφος και να αποδεχθούν την πρόταση πρόσκληση του Στάλιν? Το γεγονός της σύγκλησης αυτής της διάσκεψης σε σοβιετικό έδαφος, σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς, έδειχνε ότι μεγάλωνε πλέον το κύρος και η διεθνής επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης. Και μάλλον έχουν δίκιο. Η Σοβιετική Ένωση από ένα κράτος το οποίο είχε μόνο εχθρούς προπολεμικά ήταν αυτή η οποία βρισκόταν κατά τη διάρκεια της έναρξης των συνομιλίων στη Γιάλτα, μόλις 100 χιλιόμετρα μακριά από το Ράιχσταγκ. Τελικά αυτή η διάσκεψη έμελε να μείνει στην ιστορία, όχι τόσο για όσα συνέβησαν στο διάστημα των εργασιών της, αλλά κυρίως εξαιτίας των μύθων που καλλιεργήθηκαν σχετικά με τις αποφάσεις της. Ποιος άραγε δεν γνωρίζει ότι η λέξη Γιάλτα, η φράση «Συμφωνία της Γιάλτας» δεν παραπέμπει στο μοίρασμα του κόσμου σε σφαίρες επιρροής που υποτίθεται πως συμφωνήθηκε σε εκείνη τη δεύτερη συνάντηση των τριών ηγετών της αντιχιτλερικής συμμαχίας, και λέμε τη δεύτερη διότι είχε προηγηθεί η Τεχεράνη. Ας δούμε όμως τι συνέβη στη Γιάλτα τον Φεβρουάριο του 1945. Η διάσκεψη των τριών ισχυρών ηγετών στο μέγαρο Λιβάντια κράτησε 7 ημέρες και είχε ως αντικείμενό της κυρίως τη μορφή του μεταπολεμικού κόσμου και τη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα εξασφάλιζαν μια στέρεη και διαρκή παγκόσμια ειρήνη. Η θεματολογία αυτή ήταν σε απόλυτη αρμονία με τις εξελίξεις της εποχής. Ο πόλεμος όδευε προς το τέλος του. Ο κόκκινος στρατός απήχε από το Βερολίνο, όπως είπαμε και νωρίτερα, 100 χιλιόμετρα. Η πτώση της Γερμανίας ήταν πλέον ζήτημα χρόνου. Έτσι λοιπόν, η εικόνα του μεταπολεμικού σκηνικού ήταν αυτή που απασχολούσε περισσότερο, αν και υπήρχε και η Ιαπωνία στο ανατολικό μέτωπο που άντεχε και προβλημάτιζε τους τρεις μεγάλους συμμάχους και περισσότερο από όλους τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τους Αγγλοαμερικάνους η διάσκεψη είχε εξαιρετική σημασία, γιατί μέσω αυτής επιδίωκαν να περισσώσουν ό,τι ήταν δυνατόν από την προπολεμική υγειονομική ζώνη γύρω από την Σοβιετική Ένωση, δεδομένου ότι την παλιά ασφικτική καπιταλιστική περικύκλωση του πρώτου εργατικού κράτους στον κόσμο καταργούσαν στην πράξη οι επιτυχίες του κόκκινου στρατού, η προέλασή του στην Ανατολική Ευρώπη, η τεράστια ανάπτυξη του επαναστατικού κινήματος σε ολόκληρο σχεδόν τον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και η αυξανόμενη αλματοδός επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Μια ιδιαίτερη προσοχή να δώσετε σε αυτόν τον όρο υγειονομική ζώνη. Μην φανταστείτε πως έχει να κάνει με θέματα υγείας. Όλα τα χρόνια ιστορική, την έκφραση υγειονομική ζώνη τη βάζουν πάντοτε εντός εισαγωγικών, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, μιας και η υγειονομική ζώνη είχε να κάνει με όλες εκείνες τις χώρες οι οποίες περικύκλωναν γεωγραφικά την Σοβιετική Ένωση, χώρες οι οποίες μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν ήταν φιλικές προς το επαναστατικό εντός εισαγωγικών και αυτό καθεστώς της σταλινικής περίοδου. Έτσι, οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και τα επιτελεία τους, πριν πάνε στη Γιάλτα, πραγματοποίησαν συνάντηση κορυφής στη Μάλτα και καθόρισαν κοινή στρατηγική. Ήξεραν ότι η παλιά, την ξαναβρίσκουμε μπροστά μας, υγειονομική ζώνη γύρω από την Σοβιετική Ένωση, δεν μπορούσε πλέον να διατηρηθεί και έτσι αρκέστηκαν στην επιδίωξη να κρατήσουν τις γραμμές τους στην Πολωνία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που θα τους επέτρεπαν να ασκούν αποφασιστικό έλεγχο στις εξελίξεις της χώρας αυτής. Άλλωστε, γνώριζαν καλά πως η Πολωνία είχε τεράστια στρατηγική σημασία για την ασφάλεια της Σοβιετικής Ένωσης, αφού από την ιστορία είχε αποδειχθεί ότι στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε πάντοτε ως ο διάδρομος για την προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας, κάτι που ο Στάλιν τόνισε στην συνδιάσκεψη με έμφαση. Η διάσκεψη επίσης ασχολήθηκε με τη στρατιωτική προετοιμασία για το ολοκληρωτικό χτύπημα στο φασισμό, με το ζήτημα της μεταπολεμικής Γερμανίας, με το Γιουγκοσλαβικό, με τις επανορθώσεις, με το ζήτημα της συγκρότησης και λειτουργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με την είσοδο της Σοβιετικής Ένωσης στον πόλεμο κατά της Ιαπωνίας, κάτι που επιθυμούσαν διακαώς οι Αμερικανοί. Δεν πρέπει άλλωστε να παραβλέπουμε, φίλες και φίλοι, πως ο Ρούσβελτ, πηγαίνοντας στη διάσκεψη, είχε στις βαλίτσες του μια πολύ καθαρή θέση από το State Department που έλεγε: «Πρέπει να έχουμε την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης για να νικήσουμε τη Γερμανία. Έχουμε σοβαρή ανάγκη της Σοβιετικής Ένωσης και στον πόλεμο εναντίον της Ιαπωνίας. Η σπουδαιότητα των δύο αυτών πραγμάτων μπορεί να υπολογιστεί σε αμερικανικές ζωές».
Difference what your ailment is. It may be gout, it may be rheumatiz. I know the very, very best cure. It beats a diet or a rest cure when your feet are dragging and your knees are sagging and you don't know what to do.
A little jive is good for you when your blues are chronic and you need a tonic. Lace your shoes and follow through. A little jive is good for you. Dig lightly. Pull lightly. Pull tightly. In a minute, you'll be in the mood. Feel yourself relaxing. That's the right reaction. Try it out, no matter who. A little jive is good for you. Take it slow till you start to feel a glow. Get a grip and don't let go. In a minute, you'll be in the mood. Feel yourself relaxing. That's the right reaction. Try it out, no matter who. A little jive is good for you.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Νίκος Παπαδόπουλος, τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Και εδώ υπάρχει το αντικειμενικό αλλά και το υποκειμενικό στοιχείο συνάμα. Οι αποφάσεις τις οποίες κατέληξε η διάσκεψη των τριών ισχυρών της αντιχιτλερικής συμμαχίας υπήρξαν σημαντικές μέσα στην υποκειμενικότητά τους όμως. Και γιατί το λέμε αυτό? Ο κόσμος θα επανερχόταν σε καθεστώς ειρήνης, που ωστόσο δεν θα στηριζόταν στην κυριαρχία και την βούληση των λαών, δεν θα στηριζόταν στην αλληλεγγύη και τον σεβασμό, αλλά δυστυχώς σε σιδερόφραχτα σύνορα. Η προπαγάνδα θα έφτανε στο αποκορύφωμά της και ο πρώην σύμμαχος κατά του ναζισμού θα γινόταν πλέον ένας εχθρός. Σχετικά με το θέμα του ΟΗΕ, έγινε αποδεκτή η φόρμουλα Ρούσβελτ για τις ψηφοφορίες του Συμβούλου Ασφαλείας και ορίστηκε η ιδρυτική διάσκεψη του οργανισμού να γίνει στον Άγιο Φραγκίσκο στις 25 Τετάρτου του 1945. Σε ό,τι αφορά τώρα την γερμανική υπόθεση, απορρίφθηκε ύστερα από στεναρή αντίσταση του Στάλιν η πρόταση των Τσόρτσιλ και Ρούσβελτ για διαμελισμό της Γερμανίας. Διατρανώθηκε η θέληση ωστόσο και των τριών δυνάμεων για εκμηδένιση του γερμανικού μιλιταρισμού και του ναζισμού και τη δημιουργία όλων εκείνων των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε η ειρήνη να μην απειληθεί ξανά από τη Γερμανία. Επίσης, υιοθετήθηκε με επιμονή της σοβιετικής πλευράς η θέση πως ο πόλεμος δεν στοχεύει στην εκμηδάνιση του γερμανικού λαού. Στη Γιάλτα επίσης εγκρίθηκε η διακήρυξη για την απελευθερωμένη Ευρώπη, ένα κείμενο που μεταξύ άλλων προέβλεπε ότι οι τρεις μεγάλες δυνάμεις θα βοηθούσαν από κοινού τις απελευθερωμένες χώρες να ανορθωθούν και να σχηματίσουν προσωρινές κυβερνήσεις στις οποίες θα αντιπροσωπεύονταν πλατιά όλα τα δημοκρατικά στοιχεία του πληθυσμού. Η διακήρυξη αυτή και με τα άλλα στοιχεία που περιείχε περί αυτοκυβέρνησης των λαών από άποψης αρχών ήταν μια καλή βάση για τη λύση του ελληνικού ζητήματος, τουλάχιστον έτσι φάνταζε τότε, ένα ελληνικό ζήτημα το οποίο βρισκόταν σε όξυνση ύστερα από την ομοιή Βρετανική επέμβαση. Η ελληνική υπόθεση, όπως γνωρίζετε, πετάχτηκε στον κιάδα της ιστορίας και η αυτοκυβέρνηση του λαού έγινε όντως πράξη όταν η ιτημένη πλευρά αυτοκυβερνούσε το αντίσκηνό της στη Γιάρο ή τη Μακρόνησο. Από την άλλη πλευρά είναι πολλοί εκείνοι φίλες και φίλοι που είτε γιατί ερμηνεύουν την ιστορία με αστυνομικό τρόπο είτε γιατί ενδεχομένως είχαν άλλες στοχεύσεις συνέδεσαν την Γιάλτα με τις τότε εξελίξεις στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα το γεγονός ότι στο ίδιο περίπου χρονικό διάστημα που οι τρεις μεγάλοι συσκέπτοντας στην Κρυμαία πραγματοποιήθηκε και η διάσκεψη της Βάρκιζας ανάμεσα στους εκπροσώπους του εαμικού κινήματος και στους εκπροσώπους της Αγγλίας, που δεν ήταν άλλοι από τον ελληνικό αστικό πολιτικό κόσμο. Ιστορικά τουλάχιστον, η εαμική ηγεσία έχει αποδειχθεί ότι δεν είχε ιδέα για τα όσα συνέβαιναν στη Γιάλτα και πιθανόν δεν γνώριζαν τίποτα ούτε οι συνομιλητές από την άλλη πλευρά, στη Βάρκιζα. Κάτι που εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω, αλλά επαναλαμβάνω, αυτή είναι μια καθαρά προσωπική υπόθεση και όχι μια ιστορική καταγραφή. Πέραν όμως αυτού, το ελληνικό ζήτημα δεν υπήρχε στην ατζέντα των θεμάτων συζήτησης. Όπως φαίνεται, στο περιθώριο των εργασιών έγιναν αναφορές, κυρίως από την πλευρά των Σοβιετικών, με βασικό σκοπό να διευκρινιστούν οι προθέσεις των Άγγλων. Ένα από τα στοιχεία που υποστηρίζει την άποψη αυτή είναι πως είναι η αλληλογραφία του Στάλιν με τον Τζόρτσιλ. Συγκεκριμένα στις 9 Φεβρουαρίου του 1945, μία ημέρα αφότου, όπως λέγεται, ο Στάλιν έθιξε το ελληνικό ζήτημα, ο Τζόρτσιλ στέλνει στον Σοβιετικό ηγέτη υπόμνημα με το οποίο τον πληροφορεί για την κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτό θα το βρείτε στη σελίδα 360 του εγγράφου, όπως πρωτοκολλήθηκε τότε, 405, σε μια εξέχουσα εργασία γνωστή και ως η αλληλογραφία Στάλιν, Τσόρτσιλ, Ρούσβελτ και Τρούμαν από τις εκδόσεις Μέλισσα. Το ελληνικό συνεπώς ζήτημα τέθηκε στο περιθώριο της διάσκεψης της Γιάλτας από τη Σοβιετική ηγεσία και ασφαλώς δεν τέθηκε τυχαία. Η Ρωσία παρακολουθούσε τα γεγονότα και δεν στεκόταν απέναντί τους αδιάφοροι, ανεξαρτήτως αν δεν είχε τις δυνατότητες να κάνει κάτι περισσότερο, ανεξαρτήτως αν δεν είχε τις προθέσεις να κάνει κάτι περισσότερο κατά κάποιους άλλους, δεδομένου ότι πέρα από τα άλλα προβλήματα που αντιμετώπιζε, δεν την βοηθούσαν και οι εξελίξεις στην Ελλάδα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης πως όταν ξεκίνησε η διάσκεψη της Γιάλτας, το ελληνικό κίνημα ήδη είχε σταματήσει τον πόλεμο κατά της Αγγλίας, είχαν τελειώσει τα Δεκεμβριανά, είχαν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις της Βάρκιζας και δεν συνεχίστηκαν οι μάχες εκτός Αθηνών, ενώ είχε υπογραφεί ανακοχή των εχθροπραξιών με δυσμενέστατους, όπως γνωρίζετε, όρους για τον Ελλάς.
The song I am now going to sing you was written during the war years as a satire directed against a small minority of excessive humanitarians who, in my opinion, were taking a rather too tolerant view of our enemies. It is called Don't Let's Be Beastly to the Germans. Beastly to the Germans. Now our victory is ultimately won. Let us treat them very kindly, as we would a valued friend. We might send them out some bishops as a form of lease and lend. Let's be sweet to them and day by day repeat to them that sterilization simply isn't done. Let's sweetly sympathize again and help the scum to rise again, but don't let's be beastly to the Hun. We must be kind and with an open mind, we must endeavor to find a way to let the Germans know that now the war is over, they are not the ones who have to pay. We must be sweet and tactful and discreet, and now they've suffered defeat, we mustn't let them feel upset or ever get the feeling that we're cross with them or hate them. Our future policy must be to reinstate them. Don't let's be beastly to the Germans, for they're civilized when all is said and done. Though they gave us science, culture, art, and music to excess, they also gave us two world wars and Dr. Rudolf Hess. Let's be meek to them and turn the other cheek to them and try to arouse their latent sense of fun. Let's give them full air parity and treat the rats with charity, but don't let's be beastly to the Hun. Don't let's be beastly to the Germans, for you can't deprive a gangster of his gun. Though they've been a little naughty to the Czechs and Poles and Dutch, I can't believe those countries really minded very much. Let's be free with them and share the BBC with them. We mustn't prevent them basking in the sun. Let's soften their defeat again and build their bloody fleet again, but don't let's be beastly to the Hun.
Η καταγραφή της ιστορίας θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει η πλευρά στην οποία αναφερθήκαμε, η οποία λέει πως το αμυντικό κίνημα το οποίο ετοιμαζόταν να πάει στη Βάρκιζα δεν γνώριζε τίποτα για τα όλα όσα γίνονταν στη Γιάλτα και ότι ενδεχομένως να μην γνώριζαν ούτε και οι συνομιλητές, δηλαδή ο ελληνικός αστικός κόσμος εκπρόσωπος των Άγγλων. Η αλήθεια όμως μπορεί να είναι και διαφορετική. Στο φύλλο της Τετάρτης 7 Φεβρουαρίου του 1945 η εφημερίδα Ελευθερία έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Υπογράφεται πιθανώς εντός της ημέρας η συμφωνία μεταξύ κυβερνήσεων και των εκπροσώπων του ΕΑΜ». Ρυθμίστηκαν χθες όλες εουσιώδεις διαφορές. Και ακριβώς από κάτω υπάρχει μια τρίστυλη φωτογραφία η οποία κοσμεί το πρωτοσέλιδο. Είναι η γνωστή φωτογραφία, η φωτογραφία των Στάλιν, Ρούσβελτ και Τσόρτσιλ. Ο τίτλος του άρθρου «Οι τρεις μεγάλοι συσκέπτονται» και το ρεπορτάζ αναφέρει «Η πρώτη επίσημος δήλωσης περί του ότι οι τρεις μεγάλοι αρχηγοί των συμμάχων έχουν ήδη συναντηθεί εγένετο σήμερα από τον Σερ Βόλτερ Σιτρίν στην εν Λονδίνο Παγκόσμιον Εργατική Διάσκεψη». Ο κύριος Σιτρίν εδήλωσαν ότι ο κύριος Τσόρτσιλ είχε την πρόθεση να ομιλήσει κατά την έναρξη των εργασιών της διασκέψεως, παρενέπεσαν όμως η συνάντησή του με τους κυρίους Ρούσβελτ και Στάλιν, η οποία συνεχίζεται. Και το κείμενο εξηγεί ότι η φωτογραφία είναι από μια παλαιότερη διάσκεψη των τριών μεγάλων στην Τεχεράνη. Την επόμενη ημέρα, 5η-8 Φλεβάρι του 1945, η ίδια εφημερίδα έχει πρωτοσέλιδο. Επαναλαμβάνονται σήμερον συνομιλία κυβερνήσεως και ΕΑΜ. Ενώ το ακριβώς διπλανό άρθρο με σχεδόν ισομεγέθη στοιχεία έχει τίτλο «Αν εγγέλθη χθες επισήμως η έναρξη των εργασιών της διασκέψεως των τριών, επετεύθη πλήρη συμφωνία για τα στρατιωτικά σε επιχειρήσεις» και από κάτω ακολουθεί το επίσημο ανακοινωθέν. Τελικά, μήπως και οι δύο πλευρές που πήγαν στην Βάρκιζα ήξεραν τι επρόκειτο να συμβεί στη Γιάλτα? Εξάλλου, είναι γνωστές και οι δηλώσεις του ηγέτη του ΚΚΕ τότε, του Γιώργη Τουσιάν, του επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΚΚΕ στις συνομιλίες της Βάρκιζας, λίγες ώρες πριν βάλει την υπογραφή του στις 11 Φλεβάρι σε εκείνο το κατάπτυστο κείμενο το οποίο έστειλε κόσμο και κοσμάκι στα νησιά. Σε συνέντευξη που έδωσε στους εκπροσώπους του Διεθνούς Τύπου στο Υπουργείο Εξωτερικών, εξήγησε τους λόγους που τον υποχρέωναν να δεχτεί τους όρους της ελληνικής κυβέρνησης και των Βρετανών επικυρίαρχων. Ο Σιάντος επικαλέστηκε τη Συμφωνία των Μεγάλων. Εφόσον οι Μεγάλοι Σύμμαχοι αποφάσισαν πως η παρουσία του Βρετανικού στρατού στην Ελλάδα ήταν χρήσιμη, σημαίνει πως ήταν. Πιστεύουμε πως η σύγκρουση μεταξύ Ελλάς και Βρετανών είναι αποτέλεσμα μιας θλιβερής παρεξήγησης, η οποία ελπίζουμε θα ξεχαστεί. Αμ, δεν ξεχάστηκε, Μπαρμπαγιώργη. Δεν ξεχάστηκε. Βέβαια, η διάσκεψη της Γιάλτας και οι συμφωνίες που υπογράφηκαν εκεί αποδείχθηκε πως είχαν και δυσάρεστες συνέπειες για τον διεθνή ιμπεριαλισμό, ιδιαίτερα για τους Αμερικανούς, που με τα πολεμικά έγιναν η ηγέτιδα δύναμη του καπιταλιστικού στρατοπέδου και δεν μπορούσαν να χωνέψουν ότι απέναντί τους είχαν μια ισχυρή Σοβιετική Ένωση και ένα ολόκληρο μπλοκ από χώρες προσανατολισμένες προς τον, βάλτε το σε εισαγωγικά, σοσιαλισμό. Έτσι, 3 χρόνια μετά το θάνατο του Ρούσβελτ, ξεσηκώθηκε ένα τεράστιο κύμα κριτικής για τον τρόπο με τον οποίο ο νεκρός πια Αμερικανός πρόεδρος είχε χειριστεί τα αμερικανικά συμφέροντα στη Γιάλτα. Ο Ρούσβελτ κατηγορήθηκε ότι υπήρξε αρκετά διαλλακτικός απέναντι στους Σοβιετικούς, κάνοντας απαράδεκτες οι προχωρήσεις προς τον Στάλιν και τη Σοβιετική αντιπροσωπεία. Εμονφέ, γράφει ο ιστορικός Κοραντής, Έτινες απερίφθησαν εις τη μνήμη του Φραγκλίνου Ρούσβελτ, αφαιώρουν προ πάντων εις την πολιτική επί του Γερμανικού, εις το ατελεσφόρητον του γενομένου συμβιβασμού επί του πολωνικού ζητήματος και εις την εν άπο ανατολή αφαιθήσα θέση εις την ρωσική δύναμη. Διατί παρεχώρησαν εις τη Σοβιετική Ένωση μια τόσο ευρία ζώνη κατοχής εν Γερμανία? Δίπλα βέβαια στους επικριτές βρέθηκαν και εκείνοι που θέλησαν να υπερασπιστούν τον νεκρό Ρούσβελτ με ισχυρισμούς ότι στη Γιάλτα ήταν άρρωστος και δεν καταλάβαινε τι έκανε, ο Στάλιν καταπάτησε τα συμφωνηθέντα και ούτω καθεξής. Από όλα αυτά βέβαια, από όλη εκείνη δηλαδή τη συζήτηση για το αν έπραξε καλά ή όχι στη Γιάλτα ο Ρούσβελτ, αποδεικνύεται περίτρανα πως είναι παραμύθια όλα όσα λέγονται περί συμφωνιών για το μοίρασμα του κόσμου και φυσικά καταραίει η αντισοβιετική προπαγάνδα ότι δήθεν η Σοβιετική Ένωση πρόδωσε τότε τα συμφέροντα των λαών. Ναι, και εδώ θα βάλουμε ένα ερωτηματικό. Διότι έρχεται ένα απόρριτο κείμενο το οποίο αποστέλνει ο Ουίνστον Τσόρτσιλ προς τον στρατάρχην Στάλιν, όπως τον αποκαλεί, στο οποίο λέει «Αξιότιμε στρατάρχα, με το παρόν σας αποστέλω πρώτον τα τελευταίες ειδήσεις που ελήφθησαν εις Λονδίνο σχετικώς με τα σμάχαση των δυτικών μέτωπων και δεύτερον υπόμνημα όπου εκτίθεται η κατάσταση εις την Ελλάδα συμφώνως προς τα τελευταία δεδομένα. Ελπίζω ότι το υλικό τούτο θα σας ενδιαφέρει. Ειλικρινώς δικός σας, Ουίνστον Τσόρτσιλ, ανάκτορον Βορόμφσκι, 9 Φεβρουαρίου 1945. Τελικά όλοι ήξεραν. Υπάρχει και εκείνο το αναθυματισμένο χαρτάκι, το περίφημο χαρτάκι του Τσόρτσιλ για το μοίρασμα των Βαλκανίων σε σφαίρες επιρροής. Εδώ αξίζει να πούμε πως ο ίδιος ο δημιουργός αυτού του μύθου, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ δηλαδή, δεν αναφέρει πουθενά στα απομνημονεύματά του να έγινε η παραμικρή νήξη επί του θέματος στη διάσκεψη της Γιάλτας. Αναφέρει όμως με λεπτομέρειες ότι το χαρτάκι με τα ποσοστά το παρουσίασε στον Στάλιν για πρώτη και τελευταία φορά στη συνάντηση που είχε μαζί του στις 9 Οκτωβρίου του 1944 στη Μόσχα όμως, ισχυριζόμενος ότι κατέληξε μαζί του σε συμφωνία. Και τότε ο Στάλιν του είπε «Πάρτο, κράτα το το χαρτί, θα σου χρειαστεί». Και εκεί, στις 10 Φλεβάρι του 1948, 3 χρόνια μετά, ακούστηκε το γνωστό «Σβαρνούτ». Σβαρνότ στα ρώσικα σημαίνει ξανατυλίξτε πίσω το χαρτί. Αναδιπλώστε το Αντάρτικο με λίγα λόγια. Αλλά τότε ακριβώς η ηγεσία της αριστεράς στην Ελλάδα το άπλωσε. Η ελληνική τραγωδία ξετυλίγονταν μεγαλοπρεπής μέσα στη φωτιά και κυρίως στο αίμα του προδομένου λαού.
That we all sing, it'll make you laugh. You're gonna hang out the washing on the Siegfried line. Have you any dirty washing, mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Whether the weather may be wet or fine, we'll just rub along without a care. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, if the Siegfried line's still there.
We're gonna hang out the washing on the Siegfried line. Have you any dirty washing, mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Whether the weather may be wet or fine, we'll just rub along without a care.
We're gonna hang out the washing on the Siegfried line.
Have you any dirty washing, mother dear?
We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Whether the weather may be wet or fine, we'll just rub along without a care.
We're gonna hang out the washing on the Siegfried line,
if the Siegfried line's still there.